Mina 2006-yilda qamoqxonada tug'ilgan. Hozir 11 yoshda. Onasi bilan Afg'onistonning Jalolobod shahridagi Nangarxor qamoqxonasida o'sayotgan qizaloq 4 devor ortidagi dunyoni ko'rmagan. Amerika ovozi muxbiri ona bolani suhbatga tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Otam odamlarni o'ldirgan. Keyin otam, amakim, akam va onam qamalgan. Otam bilan akam qamoqda jon berdi. Onam hayot shu yerda. Men qamoqda tug'ilganman, deydi qizaloq. Sud Minaning otasini qamoqqa tashlashga hukm chiqarganida onasi unga homilador bo'lgan. Qizning ota-onasi, akasi va amakisi uyushgan jinoyatchilik 27 nafar odamning joniga qasd qilish aybi bilan qamalgan. Otasi va akasi o'limga mahkum qilingan. Onasi homilador bo'lgani uchun o'lim jazosidan omon qolgan. 11 yil o'tibdiki, Minaga qamoqdan tashqi olamda nima borligi qiziq. Orzuim onam bilan ko'chaga chiqish, akalarimni ko'rish, deydi u. Mina o'ziga o'xshagan bolalar bilan qamoqxonadagi boshlang'ich maktabda o'qiydi. Birga o'ynaydi. Ular bir-biridan doimiy dahshat va qayg'uli hikoyalar eshitib o'syapti. Amerika ovozi bilan gaplasharkan, ozodlik orzusi va o'zining intilishlari haqida qayta-qayta gapirdi. Onam bilan uyimizga qaytsak, o'qiyman. Shifokor bo'lmoqchiman, deydi u. Nega endi Mina ozodlikka chiqa olmaydi? Sababini surishtirdik. Qizimdan ayrishsa, o'limga tayyorman. Bolamdan ayrib bo'lishim bilan o'zimni osaman. Tirikligim shu bolaga bog'liq, deydi Minaning onasi Shiringul. Qizining ozodlikka chiqishi ona nazarida xavfli. Uning Minadan katta 2 o'g'li bo'lgan, lekin hech qachon onasi yoki singlisini yo'qlab kelmagan. Taqdir taqozosi bilan Minaning hayoti qamoqxonada. U o'zi qilmagan jinoyat qurboni. Kelajak ham mafhum. Zabihullo G'oziy, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.